פרשת השבוע.
Здравейте. Днешният урок е посветен на Илуй Нишмат на Ефим Шустер, който беше част от този урок в продължение на много време. Нека думите на Тора, които ще споделим, да послужат за това, което наричаме еврейската традиция Илуй Нишмат, издигането, изкачването на душата му на още по-високо ниво в бъдещия свят. Тази седмица четем парашат Тецаве и в нея се разказва основно за, нали, продължава се разказ за построяването на мишкана, на подвижния храм в пустинята, и също така много от неговите съдове и също така и дрехите на свещенослужителите, на коанимите. Те са имали определена униформа, която са носили по време на службата. И всичко това се описва в нашата параша. Ще използваме днес проповед Драша, чийто автор е Рав Шломо Азови или Азови, има различни версии на това как се произнася името, но най-вероятно е било Азови. Рав Шломо Азови е за пръв път в тази серия, посветена на равини, които са или служили в България като равини, или са родени в България, първият пример на някой, който знаем, че роден и отраснал в България, обаче въпреки това е бил равин на други места, други общности. До сега всички примери, които сме имали, всички автори, които сме цитирали, са по някакъв начин, знаем, че са били или равини, или държани, или учители, или даяним, съди в общности в България. За Рав Шломо Азови знаем, че е роден някъде около 1580 година в София. И в последствие разбираме, че началото на 17 век, някъде към 1619, той се премества в Карпантра, в Франция. Там е равин положение на няколко години. И малко по-късно се мести в Ливорно, където е равин в продължение много години. Изглежда, че също така за известно време бил равин и в Флоренция. И разбираме от надгробен камък, който е открит в Ливорно и който е описан, че той умира и бива погребен в Ливорно 1647 година. Той в продължение на годините, в които бил равин, също така и даян в Франция и Италия, той поддържа връзки с много учени из цяла Европа, от Франция, Германия и различните кралства и градове, държави в това, което днес наричаме Италия. Той, освен това, че е бил равин, също така е занимавал се с астрономия, филология, знаел няколко езика, сред тях арабски, иврит, френски, разбирал писмеността на самаритяните и съответно е бил някой, който е бил търсен за неговата експертиза и в езиците, и в знанието му, познаването му на еврейската традиция. нали, бил търсен от много нееврейски учени, които са искали да разберат повече и за историята на еврейските писания, и също така за помощ за преводи на еврейски астрономически и други научни трактати, които не са били достъпни до тогава на християнски учени. Имаме от Рав Шлома Зуви няколко тома драшот, проповеди, които той е дал, които са запазили, днес се намират в Париж. И най-ранният том от 1621 година съм избрал съответно тази драша, която се отнася за парашат Тецаве. И той започва с първите стихове на парашата. Парашата започва с думите. Намираме се Шмот 27, 20 стих. Тецаве всъщност е превода на това, което Бог казва на Моше в този момент. Бог се обръща към Моше и казва отново Шмот 27, 20 стих: а ти заповядай, Тецаве, на децата на Израел да ти вземат маслиново масло, чисто, изтискано за светлината, за да се издига светилника постоянно. Т.е. светилника в случая става дума за менората. Това как всеки един клон от всяко едно разклонение на менората се нарича нер, като светилник, светлина. Днес повечето че се използва за свещ, обаче в Тората си има предвид нещо, което съдържа в себе си масло, с което може да се запали. И продължава Тората и казва: в шатрата на събранието, отвън на завесата, която е върху свидетелството, ще го подрежда Аарон и синовете му от вечер до сутрин пред Господ, закон вечен за техните поколения, от името на децата на Израел, т.е. Аарон и неговото потомство, т.е. кланимите, свещенослужителите в храма, те ще извършват тази служба, запалването на менората от името на еврейския народ, като пратеници на целия народ. И започва Рав Шлома Зуви последния начин. И това е отново това нещо, което не е напечатано, нещо, което се намира все още само в ръкопис. И е нещо, което вероятно се някой го чете и със сигурност го чува. Вие го чувате за първ път от около 400, почти 400 години, малко повече от 1621. И той казва следното. Той започва с това, че ако погледнем целия разказ за състроенето на мишкана, на този подвижен храм, трябва да се запитаме. Виждаме, че Тората го описва в един голям детайл, всичко много подробно, как, колко, къде и така нататък. Докато в същото време знаем, че има много неща, които са изключително съществени, и въпреки това Тората не ги обсъжда в голям детайл, има понякога само намек за тях. И съответно той казва следното, че когато гледаме към тези параши и всичко описано в тях, строенето на мишкана, на съдовете, които би са били използвани там, дрехите на кланимите и така нататък, във всичко трябва да намираме някакъв намек, нещо по-дълбоко. Защото мишкана в края на деня е нещо, което е било изключително временно. Тоест той е бил построен като временно светилище, временен храм в момента, в който еврейски народ все още се намират в пустинята, преди да се заселят в Ерет Исраел, преди да завладеят Иерусалим и преди да построят храма. Тоест, от самото си начало Мишкана не е бил предназначен да бъде някаква построена конструкция, нещо, което да издържи много време. Не е била самоцел, била нещо временно. И въпреки това, виждаме доколко Бог в Тората описва в детайл всичко свързано с него. И затова казва Шломо Зуби, че трябва да разберем, че целият този детайл, не само, че трябва да. Не само, че наистина така е било, и такива са били пропорциите, и такива са били материалите и така нататък, обаче трябва да намерим нещо, което да е вечно, нещо, което да ни послужи и на нас. Тоест всичко това, което Бог описва в Тората при построяването на Мишкана, всъщност е намек за някакво послание, което е скрито, което трябва да извлечем. И по този начин, когато разберем посланието и извлечем намеците, които се крият във всичко това, тогава все едно даваме една вечност на самия Мишкан като идея. Тоест, да, Мишкан е бил някакво определено място, обаче, както казахме, по самата си дефиниция е било нещо временно. Дори храма в Йерусалим няма същите пропорции като Мишкана. Тоест, не можем дори да използваме Мишкана като просто първообраз на храма, който е трябвало по идея да продължи да съществува вечно. Не, би било изключително нещо временно. Обаче въпреки това виждаме важността, която Тората му дава, и затова казва Шломо Зуби, че затова трябва да намерим нещо, което да ни помогне да извлечем някакво вечно послание от самия Мишкан и това как бива построен. И нещо, което да използваме дори във времето, в което нямаме това никакво светище, нито храма в Йерусалим, нито Мишкана, съответно нещо, което да ни помогне в нашето изгнание. И по този начин, въпреки че материалният Мишкан отсъства, учики от него, учики намеците скрити в неговото построяване, по някакъв начин на едно духовно и по-вечно ниво, ние всъщност продължаваме съществуването на Мишкана и строим и му даваме една вечност. И сега, след като сме дали този предговор, той продължава и казва следното. Сега ще погледнем към тези първи стихове на парашата, които се занимават с менората и нейното запалване. И той казва следното. Той казва, че на пръв поглед тези стихове дори са ненужни. Тоест не само, че търсим, че вече казахме, че ще търсим някакви намеци, а дори просто, от гледна точка на простото им значение, до някаква степен тези стихове са ненужни. Защо? Защото виждаме, че Тората в други места дискутира същите закони и дава малко, дори малко повече детайл. Примерно Вайкра 24, където почти същата формулировка се използва отново за тази заповед за запалването на менората. И там пише Вайкра 24 от 1 до 4 и говори Господ на Моше, казвайки: заповядай на децата на Израел да ти вземат маслиново масло, чисто изтискано за селината, за да се издига светилника постоянно. Отвън на завеста на свидетелството в шатрата на събранието ще го подрежда Аарон от вечер до сутрин пред Господ постоянно, закон вечен за поколенията. Тези някои стиха са почти същите като тези в нашата пража. И след това ви върху чистата менора ще подрежда светилниците пред Господ постоянно. Окей. Почти същата информация с една добавка в края, в последния стих. След това виждаме в Бамидбар. Бамидбар 8 отново. И говори Господ с Моше, казвайки: говори с Аарон и кажи му, когато ти палиш светилниците срещу менората, ще светят 7-те свещника. И направи Аарон така, срещу менората запали свещниците, както заповяда Господ на Моше. Тоест виждаме тази тематика да се повтаря няколко пъти в различни книги на Тората. И дори в малко повече детайл. Тоест, затова казва Рав Шломо Зуви, че не само, че търсим, както обяснихме, намеци в построяването на Мишкана, също така виждаме, че като цяло тези стихове, сравнявайки ги с другите стихове, посветени на Менората и на Нето запалване, не са много детайлни, много такива обобщени са. И затова той иска, затова това го използва като доказателство, че трябва да намерим нещо повече в тези стихове. И той казва следното, че можем да намерим намек в тези стихове за това как човек придобива това, което да нарича шлемут. Може би съвършенство, пълноценност в службата му към Всевишния. И той казва, че е задължение на лидерите на народа да ги напътстват народа, пътя по който той трябва да поеме, за да стигне до това съвършенство, тази пълноценност, шлемут. Как ще се случи това? Как се случва това? Как те трябва да подходят към това? И сега той започва да тълкува стиховете на парашата ни. И всичко започва с тази идея. Ти заповядай. Т.е. Бог се обръща към Моше и му казва: окей, ти си този, който сега трябва да се обърнеш към кого? Към децата на Израел, както казва стиха. И да ги напътстваш. Какво да ми кажеш обаче? Т.е. ти трябва да ги напътстваш. И не само това. Какво пише в стиха? Буквално, тук аз съм го превел като а ти заповядай. Обаче буквално в текста на Тората ве ата тецаве. И ти. Казва Шлома Зуви, Бог добавя с това и Моше към тези, към които той бива пратен. Тоест, и ти си заедно с тях. Не се отделя от тях. Защо? И той каза, че това е до някаква степен послание към някой, който е в някаква лидерска позиция сред еврейски народ. Той казва, че отговорността на този, който води, е да не забравя, че всички имат нужда от наставление, от напътствие. Дори това поколение, за което става дума в този разказ, т.е. става дума за еврейски народ, които са излезли от Египет, които са видели толкова много чудеса. И въпреки това, казва Бог, те имат нужда от напътствие от теб. От една страна не се отделя от тях, ти си част от тях. А също така не забравяй, че ти имаш възможността, т.е. ти отговорността всъщност да ги водиш. И не си въобразявай, че само защото те са видели толкова много чудеса, те нямат нужда от напътствие. Не, всички, дори, не само, че бъдещите поколения, които с очите си не са видели непременно чудесата, не само, че те имат нужда от напътствие, дори и това поколение има нужда. И затова това те казва и ти заедно с тях заповядай децата на Израел, т.е. еврейски народ, за това, което ще се случи сега. И какво се случва сега? Какво им трябва да им заповядаш? Казва Шломо Зуави, т.е. както виждаме в просто значение на стиха, става дума за менората и службата на запалването на този свещник, в който има някой светилника, който, както казваме, всяко едно от разклонения се нарича светилник само по себе си. Тоест, съдържа в себе си възможността да побира масло, маслино масло, което бива запалено като част от службата. Тоест, с това се обърни към еврейския народ и им кажи за запалването на менората. Сега и тук той сега, както казахме, ще вземе един алегоричен подход към това. И ще кажа, че става дума за запалването на разума на човек. Т.е. менората като символ на запалването на съзнанието, разбирането, разума на човек и чрез това постигането на шлемута, на съвършенството, пълноценността и така нататък в духовния му живот. И какво трябва да направят? Тоест да ти вземат. Това е израза, който използва Тората в случая. Да ти вземат. Вайкху елеха. Което също така може да се преведе като да вземат при теб, зад теб, към теб. Какво се има прави тук? Тоест да те вземат теб по какъв начин? Като пример. Защо? И казва Рав Шломо Зуви, какво се има прави по този пример? Да те вземат теб за пример как и ти си като тях, и ти си човек, и въпреки това си успял да се издигнеш на такова високо духовно ниво. Защо? Защото всеки човек започва от нищото и развива самия себе си. И той превежда стиха от Йов, 11 глава, 13 стих, където има намек за това. Йов, т.е. казва се там, празното човече да придобие мъдрост, така жребчето на дивото магаре да се възроди като човек. Т.е. изпразнения от мъдрост човек да придобие тази мъдрост, която има, и това е подобно на жръбчето на диво магара, което по някакъв начин става дума за някакво възраждане като човек, т.е. от някаква ниска форма на съществуване към някаква по-висока форма. Т.е. на това е подобно придобиването на този, който е празен от мъдрост. Придобиването на мъдростта го все едно го превръща в го поставя в едно по-високо ниво, както еволюция на жребче към човек, т.е. прераждането на едното в другото. И казва Шломо Зуви, че това е намека тук, т.е. да вземат теб, това е което си ме прави тук. Т.е. да вземат теб като пример за някой, който е по някакъв начин израснал духовно и съответно да приложи това към себе си, да разберат, че дори ти, който си този, който говориш с Бог и си извел еврейски народ от Египет, дори ти си някой, който си започнал от нищото и си се развил. Това е едно разбиране. Друго разбиране, той казва, че може би да кажем, че тези думи вайкху елеха да вземат при теб, или за теб, да ти вземат и така нататък, всъщност се отнасят към следващата част от стиха. Отново, тук разбира се, не става дума за буквалното, простото четене на разказа на това, което се случва, се случва тогава. Става дума за намирането на намеци и послания в текста, които са индиректно свързани с буквалното значение. И затова той тук се опитва първо да разбере този израз, да ти вземат като нещо свързано с първата част на стиха. Сега ще го обясни като нещо, което е свързано с втората част на стиха, следващото, това, което следва. Тоест да ти вземат маслиново масло, чисто изтискано. Тоест, и какво е това взимане за теб на това маслиново масло? Така е следното. Виждаме, че маслината има някакви качества. И той определя две качества, които виждаме. Първото качество, той каза, че горчевината на маслиновото дърво и на маслината преди тя да бъде обработена. И това го виждаме също така не само от реалността и това как познаваме маслиното дърво, а също така и това, което казват мъдреците. Мъдреците в Талмуда, в трактат Еровин, във връзка с гълъба, който праща Ноах, от тевата. Тому да казва следното. Каза Раби Ирмия бен Елазар, какво е това, което пише? И ето листо маслинено, откъснато бе в устата му. Казал гълъбът пред светия благословен да е той, господарю на света, нека бъде прехраната ми горчива, като маслина, но от твоите ръце, а не дори сладка като мед, но зависима от плът и кръв, т.е. от човек. Къде го виждаме това? Пише тук откъснато, а там пише и там пише нахрани ме, атрифени, нахрани ме с предопределената ми доля. Това е от Мишлей 30. Тоест виждаме някаква връзка между корена, който е за откъсване, тетрешпе, виждаме, че в поне случай в Танаха е използван за даване на прехрана. И съответно това е намека тук, т.е. гълъбът все едно се обърнал към Бог и му казал, че иска прехраната му да идва директно от него, а не от човек. И това е, тук, идеята тук е намек за подхода на човек към света, т.е. предпочитаме да не искаме да бъдем директно зависими от други хора, а да бъдем зависими от Бог. Това е намека в контекста на Талмуда, обаче в същото време тук какво виждаме? Виждаме т.е. горчивината на маслината. Защо трябва да използваме изказване на мъдреците като доказателство за това, че маслината е горчива, ако знаем, т.е. реално знаем, че маслината е горчива, т.е. защо имаме нужда от някакво доказателство, както Рав Шломо Зуби се опита да докаже горчивината на маслината от Талмуда. Идеята е, че той иска да покаже, че горчивината като качество на маслината се извежда като намек за нещо от мъдреците. Тоест, използва се като фактор, използва се като нещо, което може да бъде тълкувано. Съответно, той също иска да го изтълкува по своя си начин обаче. И той казва следното, т.е. едно от качествата на маслината е тази горчивина. И това е едно на ръка. Друго качество, което маслината има, е, че маслината е независимо от периода на годината, независимо от сезона, тя просъществува. Тоест, тя винаги е в свежест, тоест, тя продължава, листата й не окапват, тя продължава да съществува в свежестта си в продължение на годината, за разлика от други дървета, които окапват и есента и се прераждат до някъде пролетта. Маслината остава в състоянието си, което е. Казва Шломо Зуби, че също така го виждаме това като нещо, с което маслината се свързва. В Ирмияо, в пророка Ирмияо, 11 глава, 16 стих, където пророка я нарича Зайтранан, свежо маслино дърво с красив плод и външност и така нататък. Нарече Господ името ти, т.е. еврейски народ е свързан от пророка с маслината. И той, т.е. Шломо Зуби, сега иска да използва тези две качества на маслината и да ги свърже с службата на еврейски народ. Те казва, че намека тук в стиха, когато стиха ни казва ти заповяда на децата на Израел да ти вземат маслиново дърво, т.е. какво е това взимане на маслиното масло, извинявам се, на шемен зайт, маслиново масло, намек за качеството на маслината и това, което можем да научим да вземем от нея. Казахме две качества, горчивината и тази свежест. И от тези две качества учим нещо за нас. Той казва следното. Виждаме, че мъдреците ни казват, че за да придобие човек нужната мъдрост да извлече от Тората, той трябва да по някакъв начин да положи някакви усилия и по някакъв начин това също така се изразява чрез лишения, материални лишения. Както виждаме, вратите в Перекея Вод казват, че какъв е пътят за изучаването на Тората. Един от примерите, които се дава, е хляб с сол яш. Тоест ограничаване на материалното удоволствие, т.е. фокуса към духовното по някакъв начин ограничава човек от материалното и придобива човек някакво по-високо ниво в изучаването на Тората. Той следва да не се прекалено фокусира върху материалното, а да се ограничи, за да може фокуса му да върху духовното. Това е от една страна. Друго нещо, което мъците казват, е, те тълкуват стиха във Вайкра. Не, извинявам се, Бамидбар, където се казва следното. Намираме се в Брахот, Талмуда в Брахот 63б, където Талмуда цитира Реш Лакиш, който казва: откъде знаем, че думите на Тората просъществуват само пред този, който се убива в кавички, т.е. мъчи се върху нея, т.е. човек трябва да положи усилия, за да придобие и за да просъществуват думите на Тората в него, т.е. има много материал, който може да се учи и за да се научи, за да се до такава степен, че той ще бъде запазен в човек, човек ще не само ще може да го изучава, ще го запомни, може да го прилага и така нататък, като той трябва наистина да положи много усилия. И това е това мъчение, за което става дума тук, това е убиване в кавички. Тоест, убиване все едно на материалното, което дава възможност за придобиване на духовното. Както е казано, и тук сега той цитира стиха в Бамидбар, това е учението, когато някой умре в шатра, т.е. там става дума за законите за ритуалната нечистота. Обаче мъдреците тълкуват този стих по друг начин. Буквално там пише, това е Тората. Т.е. думата Тора на иврит означава и учение. Съответно, в контекста на стиха, буквалното значение на стиха е, че това е учението, т.е. това е, което ще ви науча сега във връзка с когато някой почине в шатра, т.е. законите на ритуалната нечистота. Обаче мъдреците искат да възприемат сега този стих буквално, за да извлекат някакво послание. И буквално, т.е. превода ще бъде, т.е. буквалното четене, това е Тората, когато някой умре в шатра, т.е. това е Тората, т.е. все едно мъдреците го тълкуват, това е Тората, това е тя, т.е. когато някой умре в шатра, т.е. шатрата се използва много често в литературата на мъдреците като намек за изучаването на Тората, т.е. къде се изучава Тората, в шатра. И съответно това е тя Тората, когато някой се умъртви в кавички, т.е. когато някой положи толкова много усилия в изучаването на Тората, че може до някаква степен да се сравни като умъртвяване, т.е. умъртвяване на материалното. Т.е. това е посланието, което се крие, първото послание, което се крие в това, когато Тората ни казва да се вземе нещо от маслиновото масло, т.е. масло, т.е. това послание за горчивината, която понякога идва, следва, може би да дойде, за да човек да подсигури просъществуването на Тората в него и разбирането й. От друга страна, казахме, че друго качество, което виждаме в маслината, е свежестта. И постоянството, т.е. постоянното съществуване на маслиното дъво в състоянието, в което то се намира, със същите тези листа, които винаги е имал. И това постоянство е нещо, което също така ни учи за Тората и придобиването й. Тоест, нужно е постоянство в изучаването им, за да може то да породи някакви плодове. И това е сходно, той казва с това, което мъдреците казват в Йерусалимския Талмуд, там отново се цитира Реш Лакиш. Казва Раби Шимон бен Лакиш, намерили, че пише в Мегилат Хасидим някакъв текст, който те са имали, който ние нямаме. Обаче в този свитък, който те намирали, пишело следното и те сега го записват и за нас. Изоставиш ли ме за един ден, ще те изоставя за два. Тоест, Тората все едно казва на човек, ако ти ме изоставиш за един ден, то тогава ще се отдалечиш от мен с два дни, реално. С деня, с който аз съм се отдалечила и с деня, който сега ще ти трябва да ме настигнеш. Тоест, нуждата за постоянство при изучаването на Тората. Това е второто качество, което виждаме в маслината. И отново говорим за запалването на менората и той каза, че запалването на менората е символ на запалването на светлината в разум, на разума на човек и връзката му с Тората. Съответно, как човек може да се подсигури това, че той ще придобие и ще запази тази връзка, тази яснота и това всичко знание. От една страна с усилие и горчевина породена от това усилие и също, а от друга страна с това постоянство, което виждаме намек за него в маслината. И той дава още един и той казва, че сега разбирайки това, ще продължим да обясняваме стиха. Тоест стиха се обръща към нас и ни казва, че вие трябва да преследвате тези две неща, за да може да с разбирането, с запазването на Тората в себе си, да се приближите повече към Бог. И с това ще се постигне това издигане, за което също така говори стиха, т.е. втория стих от не всъщност 20 стих от 27 глава в Шмот, самото начало на парашатане. Това е издигането, намекнато тук. И за да се получи едно цялостно издигане, трябва да има две неща, които да човек да им обърне внимание. От една страна посвещаването на разума и разбирането си на Бог, а от друга страна действието, т.е. действието му също така да е свързано с Божествената служба. И той казва, че в началото на парашата виждаме намек отново за запалването на мерата, използването на това чисто маслино дъво и както казахме, това е свързано с развитието на съзнанието, разума, мъдростта и така нататък на човек, което има нужда да бъде запалена. И както знаем, той казва, виждаме в стих в Мишле, че маслината се свързва с мъдрост, всъщност, извинявам се, не мишля, Коелет 9, 8 стих, Шлома Мелех казва, цар Шлома казва, по всяко време да бъдат дрехите ти бели, масло върху главата ти да не липсва. Това масло върху главата ти да не липсва, това буквално в контекста на стиха е символизира някакво пречистване, някакво, може би, освещаване. Маслото било използвано и за посвещаване на и помазване и така нататък на хора. В същото време обаче, тук те казва, че виждаме връзка между маслото и главата, т.е. главата, която сама по себе си е там, откъдето извира мъдростта и разумът на човек. И съответно казвайки, че те трябва да вземат това масло и да подсигурят, че то не само е взето, а и чисто, то това не символизира чистотата, яснотата, която човек следва да има в работейки върху мъдростта на Тората и така нататък. Т.е. да бъде чисто, за да може той наистина да разбере нещата, за които става дума. И след това какво пише? След това пише, че трябва да бъде изтискано. И това... Това той каза, че е свързано с това усилие и горчивина, които споменахме преди, т.е. изтискването, за да бъде извлечено от самата маслина, маслото, по същия начин, за да бъде извлечена мъдростта и яснотата, човек следва да положи някакво усилие. И не може да разчита на това, че то само по себе си ще дойде. И... Тук също така разбираме до някъде защо точно става дума и за маслината, за разлика от всички други масла, които биха могли да бъдат използвани. Маслиновото е това, масло е това, което е предпочетено от Тората за палването на менората. Отново, тази идея, че в него имаме тези два намека за изтискването, което той има нужда, и усилието, и горчевината, и също така постоянството и свежестта, които са свързани с него, специално с маслиното дърво, за разлика от други дървета и други видва растения, от които бихме могли да извлечем масло. И сега той казва, че виждаме също така и намек за това, че не е достатъчно просто да се разчита на някакво разбиране, някаква мъдрост, които сме постигнали, развиването на осветяването на разума ни. От друга страна, има нужда и от действие. И той казва, че това, което продължаваме и казваме, че имаме нужда от това подреждане, което Аарон и синовете му ще направят. Тоест, шатрата на събранието отвън на завесата, която е върху свидетелството, ще го подрежда Аарон и синовете му от вечер до сутрин пред Господ. Тоест, трябва също така да се направи нещо. Тоест, това взимане на маслиновото масло, което казахме, че е изтискане, което е за светлината, тоест за просветляването, за осветляването на разума, за да се издига светилника постоянно, тоест това постоянство, което също има нужда. Тоест, всичко това е окей, обаче също така трябва нещо да се стори. Сега, имайки всичко това, разбирайки всичко това, в намека в първия стих, вече трябва да превърнем всичко това в действие. И това, което става дума в 21 стих, във втория стих на парашата. Тоест, че всичко това трябва да бъде взето и сега вече Аарон, като част от свещенослужението в Мишкана, ще подрежда тези светилници на менората пред Господ. И това ще бъде закон вечен за техните поколения от името на децата на Израел. И той тълкува тези думи последния начин. Той казва, че отново това подреждане е свързано с действието, което трябва да произлезе от взимането на това, което е намекнато в маслото. Разума, който трябва да е просветен, да е, се използва в пълната си сила. Развивайки това, вече това трябва да премине към действие. И как трябва да бъде направено това? По същия начин, както казахме и за развиването на разбирането, мъдростта и разума, с постоянство. И това, което стиха намеква с думите от вечер до сутрин. Тоест вечер и сутрин в Тората се свързват с постоянство, описването на постоянство. Да речем, това, което наричаме Корбан Тамид, постоянната жертва. Тоест, това е била жертва, която, да, наистина, поглеждайки цялата служба през годината, цялата служба в Мишкана и в храма, това е бил корбан, била жертва, която била принасена ежедневно. От друга страна, обаче, защо е наречена Корбан Тамид, постоянната жертва, тоест как се извършва тя? Два пъти, сутрин и при вечер. И съответно тези две неща, нещо, което е, въпреки че не става дума за нещо, което буквално се прави постоянно, а има някаква определена система, в която достатъчно се принесе сутрин и вечер, това също се превежда като постоянност, постоянство. И тук, казвайки, че тази служба, това е служба от вечер до сутрин, това отново е намек за постоянство в това, за което говорим. И отново става дума за превеждането на разбирането, мъдростта в действия. И това действие също трябва да има в себе си едно постоянство. След това стиха казва, че всичко това трябва да се, как да се случва пред Господ. И той казва следното, той казва, че за да запази човек присъствието на Бог пред себе си, за да остане той пред присъствието на Бог, той трябва да изпълнява това, т.е. да има това постоянство не само в разбирането, преследването на мъдростта, а също така и в действието, т.е. това, което ще му подсигури оставането пред присъствието на Бог. И стиха завършва и казва: това ще бъде закон вечен, закон вечен отново. Той каза, че как това може да бъде закон вечен? Още самото начало казахме, че Мишкана и службата, свързана с него, от една страна е нещо временно, което ще идеята била да бъде заменено с службата, сградата на храма в Йерусалима, също така и службата на храма. Въпреки това, Тората го нарича закон вечен, хукат олам, т.е. как това може да се нарече закон вечен, ако е било ясно, че става дума за някакво временно нещо. Той казва, че самия стих тук намеква за вечността на посланието. Тоест, че въпреки, че ние разбираме буквалното значение на тези стихове като свързани с построяването на Мишкана, не, стиха ни казва, че това е закон вечен, това е нещо, което завинаги трябва да търсим някакво послание в него, и той, това е точно това, което направихме току-що, казва Раб Шлома Зуби, че търсихме някакво послание, намерихме го във връзка с подхода към развиването на мъдростта на човек и действието му, като изключително важни части от службата му към Бог. Съответно, това е закон вечен, това е нещо, което е валидно, нещо, което е релевантно за всички поколения. И това, с което завършва стиха от децата на Израел, меет пне Израел, т.е. това е нещо, което се очаква от децата на Израел, т.е. вечен закон, който се очаква от децата на Израел. Т.е. всичко това е едно вечно послание за еврейския народ в как той да служи на Бог и какво е това, от което има нужда. И отново, използвахме първите два стиха на парашата, Първи стих казахме, че е намек за развитието на мъдростта и разума на човек като нещо, което му помага да се свържа с Бог. Как се случва това? Чрез двете качества, които виждаме в маслината. Това, че тя е горчива, т.е. горчивината на това, на усилието, което човек трябва да положи, за да постигне това, което преследва. И също така това постоянство, което виждаме в маслиновото дърво. Т.е. маслиновото дърво, което наукапва, което запазва свежестта си положение на годината. И това също се превежда като послание за нас, за преследването на постоянството, за да може наистина да се освети мъдростта и разума на човек. А от друга страна, след придобиването на всичко това, след придобиването на разбирането, разума, мъдростта и така нататък, това би трябвало да доведе до действието. И това е, което втори стих на парашата ни казва. Как след като те са взели това маслино масло, което е отново чисто изтискано, т.е. с усилите, горчивината, за да се издигне светилника постоянно, постоянството, след като всичко това е постигнато, тогава това естествено трябва да се преведе в действие. Това, което те правят, те подреждат маслото върху светилницата на менората и го палят в тази служба, която в самата нея се крие едно постоянство, където казва стиха от вечер до сутрин пред Господ. И отново, дори самия стих ни казва, че не е достатъчно да разбираме, да го разбираме самия стих. Ни казва за себе си, че не бива да го разбираме като някакво временно послание, въпреки че е изключително ясно от всичко това, което знаем, че това е било просто едно временно строителство, една временна служба, която в последствие ще бъде по някакъв начин преобразена в един постоянен храм, в една друга, подобна, но по-различна служба. И въпреки това, стиха го определя това като закон вечен, т.е. самия стих ни намеква за вечността и релевантността на това, което се казва за всички поколения. И това, което направихме, показваме как развитието на мъдростта и разума, които извират от усилието и постоянството, следва да доведат до действието. Действието, което също така е свързано с, нали, действието само по себе си, по дефиниция е някакво усилие, а от друга страна то изисква някакво постоянство, както виждаме от думите на загатнати тук от Тората, от вечер до сутрин. Това всичко е правилно, за да бъде човек пред Господ, т.е. всичко това ще му помогне да застане пред Господ и да остане пред присъствието му. Всичко това е нещо, което, някакво послание, което сме намерили, което е валидно за всички поколения. И също така това е нещо, което изглежда се очаква от децата на Израел, от Бне Израел, от на еврейски народ, като подход към службата им, към Господ. И казва едно нещо, което той допълва към края, е също така тази идея за думите на стиха от вечер до сутрин, не само като израз на постоянството, което човек има нужда да има в действията си, действието на службата си към Бог, а също така намек за това какво се случва, когато той успее да постигне това. Тоест, човек преминава от вечер до сутрин, т.е. той тук казва, че това, в това се загатва преминаването от този свят към бъдещия свят и това, което също е загатнато в думите от вечер до сутрин пред Господ, за да може той, използвайки това, което е постигнал вечерта, да стигне и да продължи да стои пред Бог и в Олам Аба и в бъдещия свят. И с това завършваме обсъждането на тази дараша, записана и вероятно и дадена пред общността му през 1621 година от Рав Шломо Зуви, който, както казахме, е роден и е отраснал в София, края на 16-ти, началото на 17-ти век. Шалом.